Miltähän maailma näyttäisi, jos kaikki lopettaisi samanaikaisesti karvojensa hoitamisen? Kukaan ei leikkaisi, trimmaisi tai sokeroisi mitään. Kainalokarvat rehottaisi, sääret olisi pehmeän pörröset ja alushousujen lahkeista pursuaisi karvoja. Se voisi olla aika helpottavaa. Miten paljon aikaa säästyisi kaikkeen muuhun? Ja miten paljon vähemmän olisi kipua, jos ei enää koskaan repisi karvoja juurineen irti? Tai ei tulisi haavoja sheivatessa, eikä tulisi tulehduksia, kun karvat kasvaa sisäänpäin. Ja miten paljon rahaa säästyisi? Ja aikaa? Mutta silti me ei tehdä niin. Se olisi jotenkin, no mitä, epäsiistiä, väärin, hippiä. Toisaalta, jotkut karvat taas on tosi arvokkaita, niin kuin vaikka hiukset. Niitä saisi mielellään olla enemmän. Ne vois aina olla paksummat, tuuheammat ja vähän kiharammat. Mä luin artikkelia Pervot karvat ja sen on kirjoittanut professori Susanna Paasonen ja dosentti Anna-Mari Vänskä. Siinä oli musta yksi tosi inspiroiva kiteytys ja mä luen sen nyt. Karvat ovat raja luonnon ja kulttuurin välillä. Eivät vain luontoa, mutta eivät kokonaan kulttuuriakaan. Karvat on kulttuuria siinä, missä pukeutuminen tai ruoka. Mutta erona niistä karvat liittyy erityisesti seksuaalikulttuuriin. Idea on siitä, millainen on haluttava keho ja mikä taas rikkoo normia. Populaarikulttuuri on opettanut meille, että karvattomuus on hot. Ja jos haluaa rikkoa sukupuolinormeja, se on aika helppo tehdä karvoilla. Ei tarvii kuin yhdistää viikset huulipunaan. Mä oon Janika Aho ja tää on Yöjalka. Sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi.
Siis karvat liittyy sukupuoleen, sukupuolin tekemiseen ja tunnistamiseen aika selvästi. Ja silloin meille tulee oletukset ja normit siitä, että minkä näköisiä ihmisten pitää olla, missä pitää olla karvaa ja kenellä.
Tämä on Susanna Paasonen, Turun yliopiston mediatutkimuksen professori.
Kenellä saa olla viikset, kenellä ei saa olla viiksiä. Kenelle sopii lyhyt tukka, kenelle pitkä tukka, millainen tukka. Säärikarvat kyllä ei, kainalokarvat, no se on oma keskustelunsa.
Kulttuuri on täynnä karvoihin liittyviä sääntöjä. Näin on ollut myös läpi historian. Erityisesti sukupuoliin on liitetty ehdottomia normeja karvojen suhteen. Ei ole kauaa siitä, kun pitkät hiukset miehillä oli este työpaikan saamiselle. Näin esimerkkiä. Karvojen historiaan liittyy myös paljon rasismia ja toiseuttamista. 100 vuotta sitten, kun eugeniikka eli rotuoppi nosti päätään, ihmisten karvojen määrää ja laatua analysoitiin, ja niiden perusteella tehtiin päätelmiä vaikkapa älykkyydestä. Lääketieteessä taas karvat liitettiin mielen häiriötiloihin. Runsasta karvasuutta saatettiin miehillä pitää oireen aggressiivisuudesta ja naisilla taas epäilyttävästä miehekkyydestä, joka taas viittasi lesbouteen. Eli karvat ei ole pitkään aikaan olleet yksityisasia. Mä kysyin Susannalta, miten hän itse huomasi karvojen olevan julkinen asia.
Jos miettii tukkaa esimerkiksi, niin sehän on aika sosiaalista. Tukka laitetaan, kun lähdetään jonnekin. Ja sen kommentointi, mulla oli itselläni 90-luvulla hyvin lyhyt semmoinen paijaltu tukka, niin kyllähän siis se kommentointi oli ihan jatkuvaa. On se hirveätä, kun nuorella ihmisellä on syöpä ja täytyykö näyttää stereotyyppiseltä feministiltä. Ja siis tätä tuli ihan tuntemattomilta ja puolitutuilta. Ja silloin tajusin jo sitä herkässä 20 vuoden iässä, että nyt ei ole yksityisasia nämä karvat mun päässä, vaan että kaikilla on jotenkin oikeus mielestään heitellä niistä jotain mielipidettä.
Susanna käyttää ihokarvoihin liittyen termejä tekeminen ja työstäminen. Nämä on tosi kuvaavia sanoja, koska ihmiset käyttää karvotuksen muotoilemiseen tai poistamiseen aivan mielettömästi aikaa. Tutkija Naomi Wolf on nimittänyt erityisesti naisten karvanpoistoa 3. työvuoroksi, joka on edessä palkkatyön ja kotitöiden hoitamisen jälkeen. Mikä järki tässä ees on?
Ja ylipäätään niin kuin laittautuminen, mihin liittyy tiettyjen ruumiin karvojen tekeminen. Mutta sitten on myöskin tämä, jos ajattelee genitaalialueen karvotusta, että milloin niitä ajellaan. Ehkä silloin, jos on erityisesti, että jos on saantia esimerkiksi, laittaudutaan, koska on oletus, että joku saattaa nähdä ja sitten halutaan olla edustava. Ja sitten ihan, kun tähän liittyy tämä jotenkin oletus siisteydestä, että se on jotenkin ruokotonta, että on luonnontilainen, että sille ei tehty mitään. Se on kuin vähän taisi puutarhansa rehottaa rumasti ja se haittaa naapureita. Että miettii salikulttuuria tai jos menee vaikka gynekologille tai tällaista. Gynekologit nyt tuskin kasti sitä välittää, onko siellä karvaa vai ei, mutta sehän liittyy siihen, mitä haluaa itsensä ikään kuin esittää. Eihän niitä siis hirveästi sosiaalisia tilanteita nyt ole, missä genitaalialuettaan esittelee muille ihmisille, mutta niitä kuitenkin on arkisesti, toistuvasti voisi sanoa.
Mua huvittaa, kun uimahalleista ja julkisista saunoista tavataan puhua niin, että on ihanaa, kun näkee niitä ihan aitoja tavallisten ihmisten kehoja. Mutta mä uskallan väittää, että aika moni poistaa ainakin osan karvoistaan ennen sinne uimahalliin menoa.
Tutkimuksessa, kun ihmisiltä on kysytty, miten ne vahaa tai seivaa ja minkä takia, niin toistuvimmat syyt on niin kuin siisteys. Että se jotenkin ajatus siitä siisteydestä, hygienisyydestä. Ehkä edustavuutta ei siinä käytetä, mutta sehän liittyy tähän.
Karvatusta on ajeltu, nypitty, vahattu ja sokeroitu oikeastaan lähes kaikissa kulttuureissa. Sitä on tehnyt niin muinaiset roomalaiset, Amerikan alkuperäisväestöt ja keskiajan eurooppalaiset kristityistä muslimeihin. Koraaninkin mukaan karvojen poisto kainaloista ja häpyalueelta on osa kaikkien perushygieniaa ja sheivata tulisi vähintään 40 päivän välein. Vanhojen aikojen taidehistorioitsijana mun silmään osuu ihokarvat oikeastaan tosi harvoin. Kreikkalaisista marmoriveistoksista ihokarvoja saa ihan etsimällä etsiä. 1400- ja 1500-lukujen maalauksissa alastomat ihmiset on taas kuvattu lähes täydellisen sileinä, sukupuolesta riippumatta. Itse asiassa 1400-luvun lopun kauneusihanne oli niin karvaton, että yläluokan naiset saattoi nyppiä pois ripset, kulmakarvat ja hiusrajan hennoimmat hiukset. Niinpä poikkeukset tästä hätkähdyttää. Alankomaalainen maalari Jan van Eyck maalasi vuonna 1432 Gentin alttaritauluun Aatamin ja Eevan. Siinä molempien haaroväliä suojaa viikunanlehdet, joiden varjosta pilkottaa selkeä häpykarvojen vana napaa kohti. Karvattomuus on myös nähty erottautumisena eläimistä. Ihmiset elää sisällä rakennuksissa, meillä on kulttuuri ja me ajellaan karvamme. Nämä kaikki on samaa sarjaa. Keskiajan Euroopassa liikkui tarinaperinne, jossa kerrottiin villimiehistä. Ne oli eräänlaisia puuttuvia lenkkejä ihmisen ja eläimen välillä. Taiteessa heidät esitettiin ihmisinä, joilla oli tasainen karvapeite. Nämä villimiehet koettiin uhkana sivilisaatiolle ja tarinoissa ne aina ryösti naisia. Eli siis klassinen tarina vieraan pelosta. Mutta toisaalta kertoo myös siitä, että karvaisuus ja villiseksuaalisuus kytkeytyi yhteen jo keskiajalla. Karvat voi olla villejä ja siksi seksuaalisia, mutta luonnollisuus voi olla myös viattomuutta ja siksi viehättävää. Hauska ja vähän hämmentävä esimerkki tästä on Juan Manuel del Pradan esseessä Pimpin esikartanot. Teen sovun maailman kanssa ja odotan hetkeä, jolloin hän posliiniset käsivartensa ojentaen tarttuu minua hartioista ja antaa pari siveää suudelmaa yhden kummallekin poskelle. Silloin minä käytän tilaisuutta hyväkseni ja annan katseeni harhailla hänen kainaloihinsa. Kohti noita ajamattomia tuuheita tupsuja, jotka nurjallaan aina kainaloissaan, ja kuvittelen ne pimpin esikartanoiksi. Nurjan pimppi on aina ollut minulta kielletty alue. Ylijäämä pimpeiksi, jotka ovat asettuneet kainaloiden varjoon väijyksiin etsittyään turhaan paikkaa jalkojen välistä. Kunnes niiden odotus palkitaan, ja ne pääsevät paikkaan, jonne kuuluvat. Eli tässä fiilistellään kainalokarvoja, koska ne muistuttaa pimpistä ja tupsut on siksi vähän tuhmat. Karvoihin liittyy sääntöjä, mutta myös muoti-ilmiöitä. Nykyään täysin luonnollinen häpykarvotus tai vaikka miesten rintakarvat voidaan kokea jopa pervoina. Se on jännää, koska ei tarvitse mennä kovin kauas menneisyyteen ja tilanne vaihtuu. Brassivahaus on nykyään peruspalvelu kauneushoitoloissa. Eli siis, että genitaalialueelta poistetaan kaikki karvat, usein myös pakaravaosta. Mutta ei ole kauan, kun tällainen karvattomuus oli pervoa. Yksi tuttu kosmetologi sanoi, että kun hän parikymmentä vuotta sitten alkoi tehdä brasilialaisia vahauksia, niin monet oli epäluuloisia. Että eikö sellaisia ota vaan stripparit. Tai ainakin pitää olla paljon kumppaneita, joille tätä posliinia sitten esitellään. Nykyään poistettu tai tosi niukka häpykarvotus taas on ihan normi, ainakin naisten kohdalla. Mut mites miehet? Musta tuntuu, että miesten kohdalla täyskarvattomuus on edelleen vähän pervoa. Susanna Paasonen kytkee karvanormit suoraan vaatemuodin kehitykseen.
Se on oikeastaan niin kuin muodin historiassa on se, että sitä mukaan, kun vaatetus on ollut sellaista, että uudet, tässä puhutaan naisoletetuista kehoista nyt, siitä lähtien, kun uusi ruumiinosa ikään kuin avautuu muiden katseelle, niin sitten alettu poistaa karvoja, siis lyhyemmät mekot 20-luvun muodissa, ja sitten tapahtuu säärikarville. Samoin kun alkaa näkyä vähän kainaloa, miten sille tehdään. Sitten kun uimapukumuodit alkoi olla sellaisia, että sieltä voi puntista jotain näkyä, niin mitä sitten tapahtuu?
Brassin suosio kävi käsi kädessä alkkareiden koon pienenemisen ja housujen vyötärön madaltumisen kanssa. Vaikea kuitenkin sanoa, kumpi on syy ja kumpi seuraus. Kaikista useimmin posliinin syytä etsitään kuitenkin pornosta. Susanna on tutkinut just pornoa ja näkee tämän monimutkaisena kysymyksenä.
Ja sitten on yksi tällainen keskustelun parsi, jonka mukaan jotenkin naiset genitaalialueita estetisoi ikään kuin pornon esikuvien mukaisesti, jolloin pornosta tulee tällainen ikään kuin estettisten esikuvien jollain tavalla kaivo. Ja sitten mä oon pysähtynyt tähän, että eihän tavallaan minkään muun, niin kuin hiusten tai rakennekynsien tai meikin tai rintojen koon tai muodon tai tällaisen suhteen, miten ihmiset itteensä muovaa, niin ajatellaan, että porno on jotenkin se, mistä vaikutuksia tulee, että miten tässä kohtaa nimenomaan. Ja sitten ottaen huomioon kuitenkin, että heteropornon avainyleisö on kuitenkin ollut miespuolinen aika keskeisesti.
On jännä pointti, että on oikeasti aika mahdotonta todentaa, mistä meidän karvaihanteet milloinkin tulee. Ja jos miettii sitä, mille kaikille vaikutteille me altistutaan, niin porno jää kyllä aika sivurooliin. Me imetään ihanteita elokuvista, TV-sarjoista, alusvaaten mainoksista, musavideoista ja muotilehtien kansista. Mä muistan, että omana teiniaikanani 2000-luvun alussa karvoihin liittyi outo kaksinaismoralismi. Jos sä et ajellut karvoja, olit nolo, mutta jos sä ajelit, niin sit sä olit vähän pornomimmi ja se oli vähän liian seksuaalista.
Että tavallaan pornon vaikkapa karvaestetiikka, se korreloi kulttuurin yleiseen karvaestetiikkaan. Ja on ehkä oma niin kuin varion, se on oma variaationsa siitä, ehkä vähän ekstremeäkin jossain mielessä. Ajatus siitä, että se on kausaliteetti, että porno aiheuttaa sen, miten ihmiset karvojaan ajelee, niin sehän on aika tämmöinen, se on sitten hyppy. Ja sitä on aika vaikea todentaa yhtään mitenkään empiirisesti. Että se enemmän puhuu siitä, että porno ymmärretään tällaisena jonain ikään kuin kulttuurin tunkevana ongelmaisena vaikutteena, joka sitten saa ihmiset tekemään joitain asioita, tai aika moniakin asioita. Ja sitten tämä karvojen kanssa vekslaaminen on yksi näistä, mikä jotenkin toistuu semmoisena tietynlaisena niin kuin truismina jopa. Että me jotenkin tiedetään tämä, mutta eihän me tiedetä sitä.
Niin, eli onko vähän niin kuin helppo jotenkin osoittaa syyttävällä sormella jotain, mikä on ajateltu kulttuurisesti jotenkin tosi alhaisena?
No onhan se, koska siis pornohan historiallisesti on määrittynyt sinä, mikä on säätelyn kohteena, mikä on suljettu pois, tai minkä levitystä, kulutusta on säädelty, tai joka on, niin kuin suorasti on kielletty, koska sen nähdään olevan haitallista sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Ja siitä sitten koko pornomoderni historia, siitä asti, kun se käsite kehitettiin jossain 1800-luvun puolivälin tietämillä, niin siitä asti se on ollut oikeastaan merkannut sitä eroa siihen valtavirtaan. Se on ollut sitä, mitä on suljettu pois, mitä on säädelty, sensuroitu. Nimenomaan sen takia, että se on nähty ongelmallisena ja yhdysvaltalaisessa niin kuin oikeuspuheessahan se on määrittynyt myös kaiken kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja taiteellisen arvon puutteen kautta. Eli kuonana, roskana, saastana. Ja samalla se nähdään myöskin moraalisena saastana ja kuonana ja sitä kautta ongelmallisena. Pornohan liittyy hyvin paljon moralisointia.
Mä oon aika usein kuullut väitettävän, että miesten karvotus on jotenkin vähemmän latautunutta kuin naisten. Mitä sä tästä ajattelet?
Niin, jos ajattelee tällaista niin kuin yhteiskunnallista pakkoa, niin kyllähän tämä niin kuin naamakarvotuksen jatkuva työstäminen, kyllähän se on aika normittavaa hommaa on, mutta siitä ei ole puhuttu. Lähinnä on puhuttu jostain parroista ja auktoriteetista ja maskuliinisuuden esittämisestä. Että se on niin kuin jotenkin se naama on ollut ehkä se, mihin on keskitytty. vaikka kyllähän manscapingia ja tällaista, niin on myöskin valtavirtaistettu, että sitä karvanhuoltoa saatetaan tehdä monella alueella. Mutta tähän liittyy tämän niin kuin sitkeän kaksinapainen sukupuoliymmärrys ja ylipäätään se, että jotenkin naiset on aina jotenkin vietävissä tai näin, että eihän näitä karvoja ajelevia miehiä, vaikka ajelisivat kaiken pois alapäästään, niin harvemmin niitä pidetään jotenkin tällaisena, että olette sanoneet huonoja vaikutteita pornosta vaikka. Koska kyllähän pornossa taas niin kuin miesgenitaalialueet ajellaan, paitsi että on tämä niin kuin optimoitu näkyvyys, mutta se on myöskin esteettinen valinta.
Kaupallisella pornolla ja häpykarvattomuudella on oikeastaan yhteinen lähihistoria. Pornografiaa sensuroitiin koko 1900-luvun ajan ja varsinaista yhdyntää ei saanut näyttää. Säätely höltyi kuitenkin 1900-luvun loppupuolella ja sitten kuvissa ja videoissa alettiin näyttää yhä enemmän sitä itse aktia. Mutta jos esiintyjillä on kunnon 60-lukulainen häpykarvotusmalli ja puska, niin lähikuvissakaan ei näy vielä mitään kovin yksityiskohtaista. Karvoja alettiin siis pornossa ajella, jotta saadaan kaikki näkyviin.
Mutta harvemmin tulee sitä, että ahaa, huonoa roolimallioppimista, nyt olet saanut pornosta ja tämä on meillä ongelma. Vaikka siitäkin huolimatta, että on paljon pornoa, missä ei ole naisia ollenkaan, mitä katsoo miehet, jotka on erityisesti kiinnostunut harrastamaan seksiä naisten kanssa. Kyllä muutkin katsoo. Ja sitten toisaalta se, että heteropornon avainyleisöksi on kuitenkin kohdennettu miehet. On se sitten kuinka järkevää tai ei, koska se on kuitenkin vain osa markkinaa, niin se on eri asia. Mutta harvemmin tämä niin kuin mediavaikutuspuhe koskee heitä. Ylipäätään mediavaikutuspuheen tapalla tästä kolmannen persoonan hypoteesia, että en minä nyt mitään huomiovaikutteita mediasta saa, mutta noi tyypit tuolla kyllä. Niille ehkä, ne on selvästi jotenkin vietävissä. Se on ihan sellainen, mitä toistuu kaikessa. Että ihmiset arvioivat, että kyllä mä nyt pystyn arvioimaan ja tekemään päätöksiä ja kaikkea, mutta mä en ole varma näistä kaikista muista.
Karvanormit on onneksi vähän vapautuneet. Mutta keskustelu pyörii silti tosi paljon sen ympärillä, miltä karvat näyttää. Jos mediassa on juttu vaikka karvasesta naisesta, niin mukana pitää olla valokuvia siitä, että tosiaan hänellä on nyt säärikarvat ja ylähuulella haituvia. Mutta vähemmän mietitään sitä, miltä ne karvat sitten tuntuu.
Mutta sitten tulee myöskin vastaan se tuntoaistikysymys, että miten kosketusherkkyys muuttuu, kun karvoja lähtee. Että siihen liittyy tällainen tietynlainen funktionaalisuus myöskin. Mutta sitten kun puhutaan tästä karvojen ajelemisesta ja siitä, miten asiat normittuu, että koko ajan täytyy työstää uusia ruumiinosia ja se on niin kuin rasittavaa, niin sitten unohtuu se, että sillä saattaa olla myöskin tällainen niin kuin nautintoa lisäävä puoli joillekin ihmisille. Ja tässä nimenomaan, kun puhutaan naiskehoista, niin se on kiinnostavaa nimenomaan se, että sitten tämä naiskeho voi saada siitä itsekin jotain, eikä ole vaan jonkun kurittavan yhteiskunnallisen vallan uhrina, vaikka onkin. Mutta se, että siinä voi olla tämä toinen puoli kuitenkin mukana, jolla sitten on väliä.
Tästä tulee mieleen keskustelu, jonka mä kävin vuosia sitten yhden fiksun ihmisen kanssa. Me oltiin molemmat luettu taas yksi Hesarin vulva-artikkeli, jossa yksi näkökulma oli se, että naisista pitävät naiset saa vapautua ihanasti karvanormeista, koska seksissä ei tarvitse miellyttää kenenkään miehen silmää. Me ihmeteltiin sitten yhdessä, että eikö nainen voi ihan yhtä lailla tykätä, miltä karvattomuus näyttää tai tuntuu. On ikuinen kiistakapula, voiko feministi käydä brassivahauksessa? Onko silloin voimaantunut oman kehonsa omistaja vai vain aivopesty uskomaan näin ja omaksumaan patriarkaaliset kauneusihanteet? Ehkä tämä kertoo jotain meidän ajasta, että ihmisen pitäisi mukaan olla tosi kartalla siitä, mitä haluaa ja mistä nauttii ja että nämä halut olisi varmasti just sun omia. Ja kuten karvojen ajeleminen voi tuntua seksuaaliselta tai karvaton iho viettelevältä, sama voi tehdä myös karvat. Ja tämähän taas riippuu siitä, mihin on tottunut, ja se taas siitä, missä ajassa me eletään ja mitä me ollaan katsottu ruudulta. Seksiä on pidetty ja pidetään yhä tosi intiiminä asiana. Se on yksityinen ja jotenkin vapaa muoti-ilmiöistä tai ylipäätään kulttuurisista vaikutteista. Että haluan sitä, mitä haluan, vain siksi, että minä haluan. Tykkään karvoistani näin, koska minä aivan itsenäisesti vaan tykkään niistä. Mutta seksi on ihan yhtä lailla kulttuurinen ilmiö kuin shortsien lahkeiden pituus, vaikka se onkin jotenkin vaikea myöntää.